大家好，สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่1นะคะซึ่งเป็นคำพื้นฐานที่เราควรจดจำนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะมักจะมีคำที่เราต้องใช้บ่อยๆโอเคในบทนี้นะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกับคำพวกนี้นะคะคำแรกนะคะที่จะเรียนวันนี้รู้จักไหมคะคำว่าฉันภาษาจีนเขาพูดยังไงหัวหัวก็แปลว่าฉันนะคะต่อไปคำที่2นะคะหัวเตแปลว่าของฉันซึ่งคำว่าเตอแปลว่า of ของนะของฉันหัวเตอต่อไปคำที่3นะคะหัวมันหัวมันคำว่ามันต้องออกเสียงเป็นเสียงเบานะคะซึ่งลักษณะการออกเสียงก็คือสั้นและเบาลงออกเสียงอีกทีนึงนะคะหัวมันหัวมันพวกเราซึ่งคำว่ามันนะคะเป็นคำที่ทำให้เป็นพหูพจน์อย่างเมื่อกี้คำว่าอัวแปลว่าฉันพออัวเมินคำว่าเมินใส่เข้าไปปุ๊บนะคะก็กลายเป็นพวกเรานะคะโอเคต่อไปมาถึงคำที่สี่เมื่อกี้คำว่าช้างพูดว่าอัวนะคะแล้วคุณล่ะคุณก็พูดว่าภาษาจีนนะคะพูดว่าหนีนะคะหนีโอเคเคยฟังคำว่าหนีเห่าบ่อยๆใช่ไหมคะหนีเห่าคือสวัสดีนะคะซึ่งคำว่าหนีแปลว่าคุณเห่าแปลว่าดีนะคะแต่รวมกันสวัสดีนะหนีเห่าต่อไปคำที่5นะคะหนีเตอยังจำได้ไหมคะคำว่าเตอแปลว่าอะไรเตอก็คือ of นะคะของนะคะหนีเตอก็คือของคุณนะของเธอโอเคต่อไปนะคะคำว่าพวกคุณนะคะก็คือใส่คำว่าเมินเข้าไปเหมือนกันนะคะก็คือหนีมันออกเสียงอีกทีนึงนะคะหนีมันพวกคุณต่อไปนะคะหัวคือแปลว่าฉันนะคะโอเคแล้วคุณคือหนีแล้วเขาล่ะภาษาจีนก็มีคำหนึ่งเขานะคะหมายถึงบุคคลที่3อ่านว่าท่าออกเสียงอีกทีนึงนะคะท่าแปลว่าเขาท่าต่อไปของเขาก็คือท่าเตแล้วพวกเขาก็เหมือนกันนะคะก็ใส่คำว่ามันเข้าไปก็กลายเป็นท่ามันท่ามันต่อไปคำว่าเจียงเซินแปลว่าคุณผู้ชายนะคะก็ถ้าเทียบกับสมัยของภาษาไทยนะคะคือนายนะคะหรือว่าคุณเป็นคำที่เรียกผู้ชายทั่วไปนะคะมิสเตอร์ใครๆก็ว่าไปนะคะเจียงเซินเจียงเซินคนจีนเรานะคะถ้าคือผู้ชายนะคะที่เราไม่รู้จักนะคะเราจะถามทางหรือว่าอะไรที่เรียกเขาแล้วก็เจียงเซินอะไรก็ว่าไปนะคะคำนี้เจียงเซินแล้วก็มีความหมายหนึ่งนะคะแปลว่าสามีก็ได้นะคะแปลว่าสามีก็ได้สมมติว่าชื่อว่าเซียนเซินหมายถึงว่านี่คือสามีของฉันนะคะซึ่งกรณีนี้เซียนเซินไม่ใช่แปลว่ามิสเตอร์แล้วแปลว่าสามีนะคะมีความหมายหลายความหมายสำหรับคำว่าเซียนเซินซึ่งสมัยก่อนนะคะคือเซียนเซินยังแปลว่าครูก็ได้นะคะครูเรียกครูว่าเซียนเซินก็ได้แต่สมัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีที่เรียกคุณผู้ชายทั่วไปหรือไม่ก็เรียกสามีนะคะเซียนเซินต่อไปนะคะคำต่อไปอ่านว่าฟู่เหรินฟู่เหรินแปลว่าคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงซึ่งคำนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่ค่อนข้างจะทางการนะคะฟู่เหรินโอเคแล้วก็ยังมีความหมายหนึ่งแปลว่าภรรยาก็ได้นะภรรยาฟู่เหรินยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาแนะนำนะคะว่า这是我夫人นี่คือภรรยาของผมนะคะทีนี้ฟูเหรินก็แปลเป็นความหมายที่สองนะคะแปลว่าภรรยาโอเคต่อไปคำต่อไปคือเสี่ยวเจี๋ยเสี่ยวเจี๋ยแปลว่านางสาวนะคะสำหรับเรียกสาวสาวทั่วไปคำว่าเสี่ยวแปลว่าน้อยแปลว่าเล็กๆนะคะแล้วเจี๋ยแปลว่าพี่สาวซึ่งในสังคมจีนนะคะมีช่วงหนึ่งนะคะคำนี้ก็ใช้สำหรับเรียกคุณหนูนะคะเพราะว่าคำว่าเจี๋ยที่แปลว่าพี่สาวนะคะก็สื่อถึงอำนาจเหนือด้วยอ่านอีกทีนึงนะคะเฉียวเจี๋ยเฉียวเจี๋ยแปลว่านางสาวต่อไปคำต่อไปคือคำว่าชื่อใช่นะคะแปลว่าชื่อนะคะอ่านว่าชื่อแปลว่าใช่แล้วคำว่าไม่ล่ะไม่ใช่คำไหนไม่คือปู่นะคะทีนี้ไม่ใช่ก็คือใส่เข้าไปบูชนะคะแต่เขามีการเปลี่ยนเสียงไม่ใช่ปูชนะไม่ใช่ no นะคะต้องเปลี่ยนเสียงมาเป็นบูชคือส่วนคำที่คำว่าปูนะคะเขามีกฎที่ การเปลี่ยนเสียงสำหรับผู้อย่างเดียวโดยเฉพาะนะคะคือหนึ่งนะคะก็คือเสียงที่สี่นะคะคำนี้เขาต้องเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองยกตัวอย่างเช่นคำว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะ不是นะคะซึ่งไม่ใช่不是ต้อง不是โอเคแต่ถ้าเสียงอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่เสียงที่สี่โอเคเขาอ่านเสียงเดิมนะคะอ่านว่า不โอเคอย่างบอกว่าไม่ดีนะคะค่ะจำได้ไหมคะเมื่อกี้สอนไปแล้วคำว่าดีคือหานะคะถ้าไม่ดีก็คือปู่หานะปู่หาซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเสียงนะกรณีที่คำว่าปู่ต้องเปลี่ยนเสียงก็คือเสียงที่สี่เขาถึงจะต้องเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงที่สองนะคะโอเคอีกทีนึงนะคะไม่ใช่คือ不是不是ต่อไปคำว่าถูกต้องนะคะคนจริงภาษาจีนเราก็จะออกเสียงว่าด้วยด้วยแปลว่าถูกต้องถ้าไม่ถูกนะคะไม่ถูกก็คือ不对นะ不对เขาต้องเปลี่ยนมีการเปลี่ยนเสียงถูกไหมคะซึ่งอ่านว่า不对ไม่ถูกนะคะต้อง不对เพราะว่าด้วยเป็นเสียงที่สี่โอเคต่อไปไม่ถูกก็คือผิดใช่ไหมคะทีนี้ผิดเราก็มีคำหนึ่งนะคะออกเสียงว่าชั่วชั่วนะคะโอเคแต่ไม่ใช่คำว่าชั่วเร็วของไทยนะคะแปลว่าผิดนะคะโอเคชั่วต่อไปคำต่อไปคำว่ารู้รู้แปลว่าเข้านะคะรู้โอเคถ้าใครเป็นลูกคนจีนนะคะเข้าไปในบ้านก็ส่วนใหญ่จะเห็นมีป้ายนะคะที่เขาไหว้สีจู้ยานะคะเขาจะมีชูรู้ผิงอันชูแปลว่าออกนะคะซึ่งเราจะเรียนต่อไปคำว่าชูนะคะแปลว่าออกรู้แปลว่าเข้าชูรู้ผิงอันก็แปลว่าปลอดภัยนะคะตลอดเวลานะคะเข้าเข้าออกออกก็คือปลอดภัยนะคะชูรูผิงอังทีนี้รูแปลว่าเข้านะคะซึ่งถ้าคำว่ารูโขนะคะก็คือทางเข้าเพราะรูแปลว่าเข้านะคะรูโขก็ทางเข้าชูแปลว่าออกชูโขก็คือทางออกนะคะโอเคต่อไปนะคะคำว่าชื่อมาโอเคยังจำได้ใช่ไหมคำว่าใช่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะคือว่าชื่อนะคะทีนี้คำว่ามาก็คือเป็นคำที่ลงคำลงท้ายแล้วก็ทำให้ประโยคเป็นประโยคคำถามนะคะชื่อมาก็กลายเป็นคำถามใช่ไหมนะใช่ไหมโอเคชื่อมาชื่อมาโอเคออกเสียงอีกทีนึงนะคะคำว่ามาต้องระวังเพราะว่าเป็นเสียงเบาเวลาออกเสียงต้องสั้นและเบาไม่ใช่ว่าชื่อมาไม่ใช่อย่างนี้นะคะต้องชื่อมาแล้วก็น้ำเสียงก็จะขึ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการถามชื่อมาโอเคต่อไปคำว่ามีคือ有ถ้าเราถามนะคะก็เติมคำว่ามาเข้าไปปุ๊บนะคะก็กลายเป็น有吗有吗แปลว่ามีไหมมีหรือไม่มีนะคะมีไหมโอเคต่อไปนะคะอีกคำหนึ่งที่ถามถึงว่าใครนะคะใครก็คือ谁谁ซึ่งคำนี้จริงๆเราออกเสียงได้สองแบบนะคะสวยก็ได้ SHUI นะคะชื่อวีสวยเสียงที่สองสวยอันนี้ก็ได้สวยหรือว่าเสยออกเสียงได้สองแบบโอเคต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะก็เป็นการถามนะคะถามถึงว่าอะไรนะคะก็คือ什么什么อย่าบอกนี่คืออะไรนั่นคืออะไรก็ใช้คำนี้这是什么那是什么โอเค什么คืออะไรต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะถามว่าไปไหนที่ไหนนะคะถามถึงเรื่องสถานที่ก็อีกคำหนึ่งก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะก็จะอ่านว่าน้าหลี่น้าหลี่ออกเสียงอีกทีนั้นนะคะน้าหลี่แล้วถามว่าที่ไหนก็เป็นคำหนึ่งนะคะเป็นหนอร์ซึ่งเป็นเอ๋อฮวาอินนะคะเอ๋อฮวาอินหนอร์โอเคอย่างเป็นไงบ้างคะอย่างนี้นะคะซึ่งคนจีนเราเรียกว่าฮวาอินนะคะฮวาอินถ้าไม่มีก็ฮวนมากมีชื่อหนออย่างนี้ก็ฮวนนะคะถ้าพอใจคำว่าเข้าไปก็เสียงจะเพาะขึ้นนะคะมีชื่อหนอโอเคหนอก็คือเท่ากับความหมายเท่ากับคำว่าน้าหลี่นะคะที่เราเมื่อกี้เรียนมานะคะน้าหลี่คำว่ากี่สิบนะคะกี่สิบแปลว่าเมื่อไหร่ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับอีกคำหนึ่งนะคะ什么时候什么时候ซึ่งคำว่า什么แปลว่าอะไร时候ก็เกี่ยวกับเวลานะคะรวมกัน什么时候ก็แปลว่าเมื่อไหร่เหมือนกันสรุปแล้วนะคะ几时了什么时候แปลว่าเมื่อไหร่ ต่อไปก็จะมาถึงคำที่ทำไมนะคะก็เป็นการถามเหมือนกันนะเวลาอ่านนะคะอ่านว่า为什么为什么ซึ่งคำว่า什么เมื่อกี้เรียนมาแล้วแปลว่าอะไรนะคะ什么แล้วใส่คำว่า为เข้าไป why นะคะทำไม为什么为什么โอเคต่อไปคำหนึ่งนะคะคำว่าอย่างไรอย่างไรอ่านว่า怎么แปลว่าอย่างไรนะคะ怎么อย่างไรอย่างเช่นไปอย่างไรกินยังไงนะคะก็ใช้คำนี้นะคะไปอย่างไรก็คือ怎么去怎么去หรือว่า怎么走怎么走ต่อไปกินยังไรนะคะก็คือ怎么吃怎么吃怎么แปลว่าอย่างไรนะคะ吃แปลว่ากินกินยังไรอีกทีนึงนะคะ怎么吃หรือไม่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ใส่คำว่าย่างเข้าไปนะคะเจ๋มย่างเจ๋มย่างนะคะก็แปลว่าเป็นยังไงบ้างคำว่าตัวกับเสาโอเคตัวเสาออกเสียงอีกทีนึงนะคะตัวเสาซึ่งตัวมีความหมายว่าเยอะนะคะเยอะเสาก็คือมีความหมายตรงกันข้ามกันน้อยแต่พอรวมกันนะคะถามถึงเรื่องจำนวนว่าเท่าไหร่โอเคออกเสียงอีกทีนึงนะคะตัวเสาตัวเสาอย่างเช่นเวลาเราทำราคาก็ใช้คำนี้ได้ตัวเสาเฉียนเฉียนแปลว่ามันนะคะเงินตัวเสาเฉียนก็ใช้คำว่าตัวเสาถามถึงว่ามีกี่คนนะคะตัวเสาเหรินซึ่งคำว่าตัวเสาเขาจะเป็นคำที่ถามถึงเรื่องจำนวน how many นะคะตัวเสาต่อไปคำหนึ่งคำว่าเหาจริงๆเมื่อกี้เรียนมาแล้วจำได้นะคะคำว่าสวัสดีคือหนิงเหาเขาก็คือแปลว่าดีนะคะเขาโอเคถ้าไม่ดีล่ะจำได้ใช่ไหมคะไม่คือปู่นะคะเมื่อกี้เรียนมาทีนี้ไม่ดีก็คือใส่เข้าไปเลยก็คือกลายเป็นปู่เขาปู่เขาโอเคต่อไปไม่ดีก็คือเร็วนะคะเร็วเราก็ภาษาจริงก็อ่านว่าไข่ไข่โอเคถ้าคนไม่ดีไข่人นะคะไข่人โอเคถ้าไม่เร็วหมายถึงดีนะคะไม่เร็วก็คือปูไข่ซึ่งคำว่าปูก็ต้องเปลี่ยนเสียงนะคะจำได้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเสียงที่สี่คือเสียงที่สี่คำว่าปูเขาต้องเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองนะคะปูไข่โอเคอันนี้สำหรับคำว่าไม่ดีนะคะไข่แล้วคำนี้ก็มีความหมายความหมายหนึ่งนะคะแปลว่าเสียก็ได้อย่างคงไว้นานๆนะคะเสียแล้วนะคะก็ใช้คำนี้ก็ได้ไข่ละต้องซื้อไข่ละปุ่นนั้นชื่อนะคะของเสียแล้วกินไม่ได้นะคะก็ใช้คำนี้ไหวโอเคต่อไปคำต่อไปคือหมายหมายก็แปลว่าซื้อนะคะหมายถ้าครูจะถามว่าหนีไหมอันนี้หมายตัวเสาะพอเข้าใจไหมหนีคืออะไรคือคุณนะคะหมายคือซื้อตัวเสาะใครจำได้ตัวเสาะคือเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคนี้หมายตัวเสาะคือคุณซื้อเท่าไหร่โอเคต่อไปนะคะมีซื้อก็มีขายมีขายก็มีซื้อซื้อนะคะหมายทีนี้เสียงถ้าเปลี่ยนเป็นเสียงที่สี่นะคะไม่ก็คือขายนะคะขายโอเคขายคือไม่ถ้าเราถามว่าขายยังไงใช่ไหมคะเราก็ถามว่าเจ๋งเมื่อไม่ซึ่งคำว่ายังไงเมื่อกี้เรียนมานะคะเจ๋งเมื่อขายยังไงก็คือเจ๋งเมื่อไม่โอเคเจ๋งเมื่อไม่แต่เมื่อเราถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวเสาเฉียนก็ใช้เมื่อกี้คำว่าตัวเสามาใช้ก็ได้นะคะโอเคแล้วใหม่ไม่รวมกันรู้ไหมคะเป็นอะไรใหม่คือซื้อใช่ไหมคะไม่คือขายเพราะใหม่ไม่รวมกันก็หมายถึงซื้อขายหมายถึงทำการค้าขายนะคะใหม่ไม่โอเคใหม่ไม่เรียบร้อยนะคะต่อไปมาถึงคำที่ต่อถัดไปนะคะคำว่าฉิงคำนี้จะใช้บ่อยมากนะคะหมายถึงกระลุ่นมานะคะเชิญนะคะโอเคเป็นคำสุภาพโอเคเชิญนั่งเชิญดื่มน้ำหรือว่าเชิญเข้ามาก็ใช้คำนี้ฉิงนะคะแล้วขอถามก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะคะถามคือว่นโอเคขอถามหน่อยนะคะก็ใช้คำว่าฉิงว่นลองดูนะคะขอถามหน่อยคุณเป็นใครแล้วก็พูดได้ฉิงว่น你是谁เพราะว่าคำว่า你是คุณใช่ไหมคะ是ก็คือใช่คือแล้วก็谁ก็คือใครคุณเป็นใคร请问你是谁ขอถามหน่อยคุณเป็นใครมาจากไหนนะคะขอถามหน่อยก็คือ请问โอเคออกเสียงอีกทีนึงนะคะ请问ต่อไปถึงคำต่อไปนะคะ หมาฝันหมาฝันเคยรบกวนนะคะรบกวนในกรณีที่เรารบกวนคนอื่นนะคะให้ทําอะไรให้ช่วยเราทําอะไรสักอย่างเราก็ใช้คํานี้หมาฝันหมาฝันอะไรก็ว่าไปนะคะรบกวนคุณจะไปทําอะไรก็ว่าไปหมาฝันแปลว่ารบกวนนะคะต่อไปคําต่อไปคือเยคือฉิอันนี้นายใช้ในคําตอบนะคะเวลาที่คนหนึ่งเขาขอบคุณเราเราก็สมัยก็จะบอกว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไม่เป็นไรยินดีที่จะช่วยนะคะก็คือเสียเคอร์ชีซึ่งคำว่าเสียแปลว่าอย่าแปลว่าไม่นะคะเคอร์ชีแปลว่าเกรงใจไม่แคะขี่ฟังคุ้มคุ้นนะคะแจ๋วคนแจ๋วที่เมืองไทยเขาก็ใช้ไม่แคะขี่ไม่แคะขี่ก็แปลว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะแคะขี่แปลว่าเกรงใจนะคะซึ่งคนจริงภาษาจีนเราจะอ่านว่าเสียเคอร์ชีเสียเคอร์ชีโอเคซึ่งคำว่าชีเป็นเสียงเบาออกเสียงตรงระวังนะคะเปียคือชีโอเคดีมากต่อไปก็มาถึงคำต่อไปถ้าเขาขอบคุณเรานะขอบคุณยังไงเสียเสียนะเสียเสียซึ่งคำที่สองก็เป็นเสียงเบาเหมือนกันเวลาออกเสียงก็สั้นและเบานะคะเสียเสียโอเคอีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าเสียเสียเราก็ตอบว่าเปียคือชีถูกไหมหรือไม่ก็ปูคือชีก็ได้นะคะปูคือชีปูคือแปลว่าไม่นะคะปูคือชีอย่างนี้ก็ได้หรือไม่คนจริงเราตอบอีกครั้งหนึ่งคำนึงก็ได้ปูเชี่ยอย่าไปฟังแล้วไม่ต้องขอบคุณนะคะแต่ก็โอเคคนจริงเราพูดอย่างนี้นะคะปูเชี่ยได้นะคะไม่เป็นไรหมายถึงไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกนะปูเชี่ยโอเคสรุปแล้วนะคะคำที่เวลานะตอบนะคะเวลาเขาขอบคุณเราก็มี3คำหนึ่งก็คือเปียเคอร์ฉี่อย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจได้สองก็คือปูเคอร์ฉี่นะคะสามก็คือปูเชี่ยนะปูเชี่ยโอเคจับร้อยนะคะต่อไปคำต่อไปคือชื่อฟันชื่อฟันโอเคชื่อแปลว่าอะไรชื่อแปลว่ากินนะคะฟันแปลว่าข้าวรวมกันก็คือชื่อฟันก็คือกินข้าวนะกินข้าวถ้าถามว่านี่ชื่อฟันละมาเข้าใจไหมคะชื่อฟันละมาคุณกินข้าวหรือยังนะคะทานข้าวมาหรือยังโอเคถ้าบอกว่าตอบนะคะว่ากินมากินแล้วทานแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าหัวชื่อเหรอเลิกเป็นคำที่แปลว่าแล้วหมายถึงกริยาที่ทานแล้วนะคะหัวชื่อเหรอทานกินแล้วโอเคถ้ายังไม่ได้กินนะคะกรณีที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็คือหัวเหม็นชื่อเหม็นที่แปลว่าไม่มีนะคะหัวเหม็นชื่อโอเคเรียบร้อยนะคะกินข้าวเรียบร้อยก็ต้องดื่มน้ำนะดื่มน้ำก็มีคำว่าดื่มนะคะคือแล้วน้ำก็คือสวยสวยโอเคออกเสียงอีกทีนึงเฮอสวยเฮอสวยเฮอแปลว่าเดิมนะคะสวยแปลว่าน้ำโอเคเฮอสวยคุณจะเดิมน้ำไหมเราก็ถามได้นะคะหนีเฮอสวยมาหนีเฮอสวยมาถ้าเขาบอกว่าไม่ค่ะก็คือปู่เฮอหัวปู่เฮอเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยก็ต้องบอกว่าเสียเสียต่อไปคำว่านอนนะคะนอนคือซุ่ยเจียวซุ่ยเจียวคำนี้แปลว่าเข้านอนนะคะแล้วส่วนว่าเข้านอนแล้วหลับหรือหลับหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะอันนี้แต่คำนี้แปลว่าเข้านอนนะคะซุ่ยเจียวแต่ถ้าเราจะต้องการจะพูดคำว่านอนหลับก็ต้องบอกว่าซุ่ยเจียวเลยซุ่ยเจียวเลยแปลว่านอนหลับแล้วพวกบางทีนะคะนอนแล้วอาจจะนอนไม่หลับก็ได้แล้วก็บอกว่า我去睡觉但是睡不着对吗睡不着นอนไม่หลับนะคะแต่ก็睡觉เหมือนกันนอนเหมือนกันแต่ว่านอนไม่หลับถ้านอนหลับแล้วก็คือ睡着了睡着了โอเคอีกทีนึงนะคะคำว่าเข้านอนก็คือ睡觉睡觉โอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือคำว่าปัสสาวะปัสสาวะนะคะพูดภาษาพูดก็คือฉี่นะคะคือเสี่ยวเปี้ยนนะคะเสี่ยวเปี้ยนโอเคเสี่ยวเปี้ยนต่อไปก็คือเสี่ยวแปลว่าเล็กๆนะคะโอเคอันนี้เป็นธุระส่วนตัวนะคะต่อไปเคยมีคำว่าต้าเปี้ยนจำได้นะคะต้าคือใหญ่นะคะต้าเปี้ยนก็คืออุจจาระนะคะอุจจาระโอเคต้าเปี้ยนต้าเปี้ยนเรียบร้อยนะคะ